Sveiki visi, jūsų ekranuose dar viena jau antroji šiais metais odontologai pataria laida. Aš odontologų rūmų viešųjų ryšių specialistas Marius Salys. Šį kartelį jums padėsiu atskleisti dažną klausimą daugeliui, tokią tikrai opę temą, tai yra blogas burnos kvapas. Pastaraisiais metais tai yra turbūt ypač, tiksliau ne ypač, bet žymiai lengviau pastebimas dalykas, kadangi nešiojame veido kaukės, tai ir patys pajaučiame, ir jeigu yra blogas burnos kvapas, tai, na, tai šiek tiek sulaiko jį turbūt nuo kitų, bet tai iš tikrųjų yra svarbi problema, apie kurią šiandieną su mumis pakalbės burnos higienistė Valė Žemaitė. Sveiki, Valė.
Sveiki visi.
Tai sakykite, ar apskritai blogas burnos kvapas yra didelė problema Lietuvoje? Ar daug žmonių tuo dalyku skundžiasi?
Ši problema yra aktuali ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Maždaug apie 25% pasaulio gyventojų skundžiasi tokiu lėtiniu, sakykime, blogų burnos kvapu, o tokį protarpiais pasireiškinti blogą burnos kvapą greičiausiai mes kiekvienas iš mūsų esame pajautę. Tai yra iš tikrųjų didelė problema, todėl kad tarsi gėda apie tai kalbėti, ateina pacientai pas burnos higienistą ar pas odontologą, gėda prisipažinti, nejauku dėl to, tiesiog nutylima. Kita karta, tiesiog ne dėl to, kad nejauku, bet tiesiog žmogus nejaučia. Kodėl nejaučia? Todėl, kad mes turim tokią savybę prisitaikyti. Tarkim, įsivaizduokit, mes nusipirkom kvepalus, ar ne, pasikvėpinom vieną, kitą kartą dar ryškiai jaučiam tą kvapą ant savęs, o jeigu jau kvėpinamės tais kvepalais kiekvieną dieną, žiūrėk, jau to kvapo ir nebejaučiame. Lygiai tas pats atsitinka ir su burnos kvapu. Problema tokia atsiranda, kada žmogus pats nejaučia ir jeigu tai yra jau ta problema tokia lėtinė, atsiranda problema bendraujant, kadangi žmonės pradeda šalintis, jie tiesiog atsitraukia per atstumą, gali poroje kilti problemų. Tai va, tai dėl to paskui galima netgi netek karjerą savo susigadinti ir nedarbo netekti, jeigu ypač artimai reikia bendrauti su klientais. Va, tokia problema tarp vaikų taip pat yra, va, neseniai teko girdėti tokią istoriją iš vaikų darželio, reiškia, vaikas nenori miegoti šalia kito vaiko, neva pastarajam smirdi iš burnos. Tai vaikai tai žiaurus yra, jie apie tai garsiai kalba, tai vaikui irgi gali susidaryti tokias, na, psichologinės problemos.
Tai taip, iš tiesų ta problema yra ne tik tais, kad suaugusiems žmonėms, bet apskritai įvairiaus labai amžiaus žmonėms.
Taip, tikrai taip. Tai viena problema ta yra, kad ir nejaučia, ir gėda prisipažinti, ir taip toliau. O dar viena problema yra, kada yra per daug sureikšinimų. Ir, pavyzdžiui, žmogui atrodo, kad jam smirdi iš burnos, nors ten nėra problemas. Ir jis tada pradeda perdėtai prižiūrėti tą burną, skalauti, valyti, taip pažeisdamas ir dantenas, ir audinius, ir netgi neretai prireikia tada ir psichologų pagalbos. Tai va šitas reiškinys vadinasi halitofobija. Halitozė tai yra, kada blogas burnos kvapas, o kai jau žmogus bijo, tai va tai fobija pavirsta šitokie dalykai, tai irgi sukelia didelės problemas.
Sakykite, ar apskritai į burnos kvapą žmonės, į blogą burnos kvapą žmonės pakankamai dėmesio skiria jam būtent? Ar jie tai traktuoja kaip rimtą problemą, kurią reikia spręsti, ar dažniau tiesiog numoja ranka ir sako, ai, praeis tiesiog, kažkada tai jisai pasibaigs ir vis ten metinuką kokį įsidėsiu ir bus gerai?
Jeigu jie tai jaučia ir nuolat, tai tada iš tikrųjų kreipiasi ir ieško problemos, kame tai yra. Jeigu nejaučia, tai yra kitas dalykas. Galiu tokį dar patarimą duoti, kaip galima, sakykime, vat paminėjot kaukės, aišku, bet kaip dar kitaip galima nustatyti tą kvapą, sakykime, kaip pasitikrinti. Tai galima paimti stiklinę ir tiesiog taip pusteliu ir iškart įkvėpiam.
Ir jeigu nesusiraukėme, tai tada viskas gerai.
Viskas gerai. Tai galima pajausti, koks ten tas yra kvapas, ar jis yra mėtinis, ar kažkoks malonus, ar jis yra neutralus, ar iš tikrųjų negerai kvepia. Tai vat toks pasitikrinimas. Ir jeigu, sakykime, jaučia, kad nuolat tai yra, tai iš tikrųjų tikrai tada jau reikia kreiptis pas specialistą. Visų pirma, tikrai reikėtų pradėti nuo odontologų ar burnos higienistų. Ir jau tik jei tada jie neranda problemos, nenustato, tai tik tada reikėtų jau sekantis žingsnis pas šeimos gydytoją eiti.
Valia, sakykite, apskritai, dėl ko kyla tas blogas burnos kvapas? Ar tai yra kažkokios tai, ar tai gali būti kaip paveldima liga, ar tai yra tiesiog įgyjama dėl kažkokių tai ar produktų vartojimų, ar įpročių, kaip jisai kyla?
Blogas burnos kvapas, oi, labai 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 daug priežasčių. Sakykime, tokios, aš pradžiui gal pakalbėsiu apie tokį gal dažniausią, ar ne?
Tai yra, ja, dažniausios kokios priežastys, bet gal ir kokių įdomesnių, jeigu būna. Vat.
Tai visų pirma, vis tiek yra bakterijos. Bakterijos. Bakterijų burnoje ir pas žmogų burnoje yra šimtai rūšių bakterijų, nes ten yra labai gera gyventi, ten tokios sąlygos geros, ten šilta, drėgna, maisto gauni kelis kartus per dieną. Dažnai sakau savo pacientams, nu kaip Turkijoje su viskas įskaičiuota. Na va, ir kada tu, bakterijos turi maisto, ar ne, jos turi visas sąlygas ten gyventi, tai va, tai yra labai gerai. Ir kada susidaro labai daug tų bakterijų, kada mes jų neišvalom, jų susikaupė, aišku, prasideda ir rūgimo, ir puvimo procesai, ypač kai tardančiai neišvalyti. Tai vat viena tokia priežastis. O kita yra ta, kad bakterijos, jos, ten jos ir turi būti, ir jos padeda virškinimu, jos skaido baltymus. Ir tada liežuvio nugarėlėje ir gerklėje išlaisvina sieros junginius. Ir todėl susidaro tas blogas burnos kvapas. Tai vadinasi, tokias priežastys. Tam tikrais atvejais, kada tos bakterijos labai greitai pradeda skaidyti, reiškia, tuos baltymus, ar ne, ir susidaro tie sieros junginiai, tas kvapas būna labai aštrus ir netgi kinta dienos bėgėje dėl tų lakių junginių ir sukelia labai didelės, na, tokias vat, problemas žmogui dėl šito kvapo. Tai vat, pagrindinė priežastis, sakyčiau, bakterijos. Kitos priežastys tai yra maistas. Tarkim, česnako, svogūno panaudojimas, ar ne, vat, kava, arbata, tam tikri, arba daug cukraus produktų naudojant, irgi gali pasireikšti blogas burnos kvapas, tik tai gerai tai, kad tai yra laikina. Tiesiog jo galbūt reikėtų vengti einant į pasimatymą arba į kokį dalykinį susitikimą. Va, tai toliau kita bėda, kur jau labai tokia rūkimas. Rūkimas iš tikrųjų pažeidžia gleivinę ir netgi uoslę. Tai tie žmonės, kurie rūko, jie patys netgi neužuodžia, kaip neskaniai jie kvepia. Tai va, tai labai nemalonus kvapas būna rūkant. Tada dar kita priežastis. Nu, čia jau daugiau galima apie tai kalbėti. Burnos sausumas. Tai dar kitaip vadinama kserostomija, kuri turi daugybę priežasčių. Tai gali būti dėl tam tikrų vaistų vartojimo. Sakykim, tai ir vaistai skirti kvėpavimo infekcijoms gydyti, taip pat nervų sistemai gydyti. Na, jie tokius cheminius junginius sudaro, kurie duoda tokį negerą kvapą. Taip pat seilių liaukų problemos, jeigu sumažėja ar neišsiskyrimas seilių, tada mažiau sudrėkinama gleivinė, ji praranda tokią apsauginę savo funkciją ir daugiau yra sąlygų kauptis bakterijoms ir todėl irgi gali pablogėti kvapas. Taip pat kvėpavimas per nosį. Dėl daugelio priežasčių. Gali būti adenoidai, Arba, tarkim, žmonės sportuoja, bėgioja, dar nemoka ar netaisyklingo kvepavimo ir daug kvepuoja per nosį. Knarkimas taip pat. Ryte tada atsibūdus irgi labai blogas būna burnos kvapas. Taip pat gali būti, jeigu nešioja plokštelės, protezus, dėl to ir būna blogas burnos kvapas. Dar kita priežastis, kvėpavimo takų lygos, ar ne? Tai ir sinusitai, ir bronchitai, ir plaučių uždegimai, ir
labai iš tikrųjų daug, atrodo, priežasčių.
Taip. Na, aišku, dar jeigu daugiau giliau eiti, tai ten ir virškinimo sistemos lygos, ir inkstų nepakankamumas, ir nekontroliuojamas diabetas, labai daug priežasčių, dėl ko gali būti blogas kvapas, todėl nebūtinai žmogus yra, kaip sako, nevalą ir nevalė dantų, gali būti tai visai kitos priežastys, dėl ko taip yra.
Na, iš tikrųjų, tikrai labai daug paminėjote tų problemų, dėl kurių galėtų kilti blogas burnos kvapas, ir tarp jų, aišku, yra turbūt tie populiariausi, tai yra alkoholis, rūkymas, panašus tokie va dalykai, jeigu neskaitytume bakterijų, kurios, kaip suprantu, yra pats dažniausias variantas. Kokių galbūt gali būti, vat, tarkim, atmetus jau rūkymą ir alkoholį, dažniausių produktų, kurie skatintų blogą burnos kvapą, dėl kurių vat, būtent jisai ir kiltų? Ten, nežinau, vaisiai, šokoladai ar dar kažkas. Tai ar būna tokių produktų?
Kurie skatintų ar atvirkščiai gerintų?
Ne, kaip tik vat skatintų, dėl kurių galėtų išsivystyti tas blogas burnos kvapas.
Na, tie patys, kurie turbūt ir šiaip turi tokį ar nespecifinį kvapą maistą, tarkim, česnako, tai čia jau, manau, liaudis visi žino, kad...
Česnakas, svogūnas, turbūt dažniausiai.
Jo nesinorėtų, ar ten svogūną. Tikrai taip. Jeigu mes valgom daug angliavandenį turinčio maisto, taip pat. Todėl, kad angliavandeniai skatina bakterijų dauginimąsi, ar ne, tai yra kaip medžiaga. Tai va dėl to gali būti. Kitas dalykas gali būti, jeigu laikosi keto dietos, tarkim, labai daug baltymų valgo. Tai vėlgi čia susijęs su tuo, kad kai skaido baltymus bakterijos esančios burnoje, ar ne, išsiskiria sieros junginiai ir va, yra šitas blogas kvapas. Taip pat maisto papildai. Irgi, jeigu jų ypač gausiai vartoja. Kuriuose irgi gali būti ir tų pačių česnako granulių arba dar kažkokių tai ten lakių medžiagų, tai irgi gali būti. O kita grupė, kuri, sakykime, atvirkščiai, sakykime, ar ne padeda, jeigu jau apie maistą kalbam, tai iš tikrųjų reikėtų kaip tik kramtyti tokį maistą, na, kietą, kuris skatintų seilėtikį, kuris skatintų savaiminį dantų apsivalymą. Tai būtų ir oboliai, o tarp kitko oboliai, jie netgi pektino turi, ar ne, pektinas iš vis, jis neutralizuoja blogą kvapą. Taip pat, tai ropės, viskas, kas kieta, labai gerai, labai tinka. Taip pat, kas skatina seilių išsiskyrimą, tarkim, citrusiniai vaisiai. Ne, citriną valgyti arba sultis, skatina seilėtekį, tuo pačiu apsiplauna burna, irgi gerėja kvapas burnos.
Taip sakant, kuo daugiau seilių, tuo geriau burnos kvapai.
Tuo geriau, taip.
Supratau. Dar iš tikrųjų labai įdomų dalyką paminėjote apie knarkimą. Taip atrodo, iš pirmo žvilgsnio gan sunkiai susiejamas dalykas knarkimas ir blogas burnos kvapas. Kaip tai susiję, kodėl, pavyzdžiui, knarkimas gali prisidėti prie blogo burnos kvapo?
Todėl, kad knarkiant kvepuoja per burną, ar ne, atvira burna ir sausėja gleivinė. Kada sausėja gleivinė, jinai prasčiau apsivalo, jos apsauginės savybės sumažėja. Ir ant dantų labiau kaupiasi apnašas. Vėlgi, tos bakterijos prisikabina ir, žodžiu, dėl to būna blogas burnos kvapas.
Taip pat paminėjote tokį dalyką kaip skrandžio problemas, dėl kurių turbūt gali irgi kilti tas burnos kvapas. Tai kaip tai susiję? Ar tiesiog, kad iš skrandžio kažkas tai, kažkokios tai dalelės eina ir tada blogas burnos kvapas būna, ar kaip?
Na, aišku, padidėjus rūgštingumą ar ne, ir esant refliuksui, dažnai skrandžio turinys netgi pakliūna į gerklę ar neįkvėpti. Tai ypač miegant ir dažnai žmonės netgi jaučia gerklės skausmą atsibūdę, kada būna išdeginta rūgščių. Tai va, dėl šitos priežasties. Ir aišku, taip ir kylant, ir jeigu ten užsistovi iš skrandžio, taip aišku, kad pakyla negeras kvapas. Jeigu yra prastas virškinimas. Ten juk irgi būna, stovi, kai nevirškina.
Dar kas įdomu, paminint, tarkim, skrandžio problemas, kad dėl tam tikrų problemų gali kilti burnos blogas kvapas, ar dėl blogo burnos kvapo gali kaip tik irgi kokios nors ligos išsivystyti, tarkim, rimtesnės burnos ligos arba kažkokios tai kitos. Pavyzdžiui, atvirkščiai tos pačios skrandžio ligos.
Kada susidaro tam tikra situacija, kada, sakykime, neįsivalome gerai tarpdančių, neįsivalome gerai dantų, ar ne, paliekam, tai susidaro tam tikras sluoksnis bakterijų, kurios laikui bėgant pradeda kietėti, ten iš vis įsivyrauja anaerobinės bakterijos, kurios vat būtent ir duoda tą blogą kvapą, ar ne, atsiranda dantenų uždegimas. Dantenų uždegimas jisai gali būti įvairiausio laipsnio ir lengvas, ir netgi iki opinio nekrozinio, kada ir puliuoja. Ir kadangi dažniausiai neskauda ir pacientai nesikreipia, prasideda ir patologija periodonto audiniuose pradeda tirpti žandikaulio kaulas, ar ne, formuojasi kišenės ir jau tada yra rizika netekti dantų. O periodonto lygos ir tai jau duoda kaip iš burnos visos bakterijos juk papuola į kraujo apytakos ratą ir keliauja į širdelę. Tai gali sukelti ir miokardo infarktą, ir kitas širdies ligas, o iš širdies jau aišku toliau pasiskirsto po visą mūsų organizmą, taigi iškeliauja bakterijos ir į plaučius, į kepenis, inkstus, sąnarius, ar ne, smegenis ir taip toliau. Ir mes galim turėti labai daug visokiausių. Mūsų burna tai yra mūsų, kaip sakyti, čia yra nuo burnos priklauso viso organizmo sveikata. Tai yra labai svarbu, tai yra viskas susiję. Nes burna nėra atskiras kažkoks organas, kurį mes galime atjungti nuo organizmo ir padėti kažkur kitur. Tai yra iš viso tiek svarbu, nes mes su burna tiek daug visko darom, čia mūsų pagrindinis organas, ar ne? Ir kalbam, ir bendraujam, ir valgom, ar ne, ir maistą smulkinam. Nežinau, viską. Ir pasaulį pažįstam, pažiūrėkit, vaikai juk kiša viską į burną ragaudami, susipažįsta su pasauliu. Taip kad viskas prasideda nuo burnos.
Na, iš tikrųjų net keista ir girdėti, bet turbūt ir visiems reikėtų žinoti, kad net ir nuo tokio dalyko, kaip burnos, blogas burnos kvapas, gali išsivystyti tokios problemos kaip širdies problemos. Tai iš tikrųjų labai rimtas dalykas, į ką turbūt reikėtų atkreipti dėmesį ir turint smulkę tą problemą, ją gydyti iš karto, o nelaukti, kol kažkas tai blogiau nutiks. Turbūt taip galima rezumuoti tą būtent tavo punktą.
Jeigu jau, sakykime, mes namų sąlygomis jaučiam, kad nepanaikinam ir mūsų tą problemą nepranyksta niekur, tikrai reikėtų kreiptis pas burnos higienistą arba savo odontologą ir ten ieškoti problemų. Va, tai, o jeigu jau ten yra, tada jau pas šeimos gydytoją.
Kaip tai apibendrinkime, galbūt apskritai jau apie tą problemos sprendimo būdus. Kokie jie būna, kokie jie dažniausia? Ar būtinai, vat, kaip sakote, pas specialistą kreiptis, ar galima namų sąlygomis pagerinti situaciją ir ją galiausiai iki galo ištaisyti, kaip tai vyksta?
Tai visų pirma, iš tikrųjų yra pats svarbiausias dalykas, tai yra prižiūrėti dantukus, juos išsivalyti, naudoti tinkamas priemonės. Tai yra išsivalyti būtinai tarpdančius, ko dar retas, dažnas, tiksliau, labai nenori to daryti. Tai reikėtų naudoti tarpdančių šepetėlius, kuriuos jums parinktų specialistas, nes dažniausiai, jeigu ir naudoja, tai naudoja per mažą tarpdančių šepetėlį. Specialistai turi būdų ir priemonių, kaip parinkti tinkamą. Taip, tada naudoti tarpdančių siūlą, dantų šepetėlį ir pastą ir mokėti taisyklingai išsivalyti. Kitas dalykas, ko dar labai sunkiai, tai neįprantam arba nenusivalom liežuvio. Ant liežuvio yra maždaug apie 60% viso burnos apnašų, visų bakterijų yra ant liežuvio, ant liežuvio nugarėlės. Tam yra specialūs valikliai, liežuvio valikliai, jie gali būti pagaminti iš plastiko arba iš metalo. Jeigu, sakykime, šiaip aš turiu porą paėmus, galiu parodyti, kaip jie daug maž atrodo, ar ne, tai su jais labai gerai, todėl kad giliai galima pasiekti, nes bakterijų arčiau gerklės yra daugiau negu ant liežuvio galiuko. Tai todėl, na, tiesiog turim taip susikišti, kiek nepikina ir švelniai braukti per liežuvį žemyn. Ir valyti tol, kol ant briaunas nerastime apnašą. Jeigu yra vagoti liežuvį, gali būti su šepetėliais galima tada valyti. Specialus būna tokie tik plonesni, kad gėliau galėtume susikišti. Tai va, liežuvio valiklis. Tada, aišku, maistas. Labai svarbu mesti rūkyti. Jeigu rūkote, žinau, kad tai sunku, kad tai yra sudėtinga, bet tai yra tikrai kita visai gyvenimo kokybė nerūkant. Va, ir blogas kvapas dingsta, ir aplamai savijauta pagerėja. Tai šitas dalykas. Toliau labai yra svarbu mityba, ką mes valgome. Kuo daugiau skaidulų turinčio maisto, kuo daugiau kramtyti. Toliau galima, aišku, savo padėti dar, na, sakykime, jeigu tie laikini tokie dalykai būna dėl kažko, tas kvapas, tai pakramtyti kažką tai tokio. Tai ką čia galėčiau pasiūlyti, tarkim, petražolės, kalendra, mėtos, jos turi daug chlorofilo, tai neutralizuoja burnos kvapą. Galima pakramtyti gvazdikėlį. Ką čia dar pakramčius? Tokio, kas turi bakteriocidinių savybių.
Citrusiniai, berods, vaisiai irgi.
Citrusiniai, kur seilės, jo, bet aš dabar tokį vat, galvoju, kad greitai tokį. Pankolis tiktų, vat, pankolio sėklos irgi. Na, tai va šitą. Aišku, nepamiršti profesionalios burnos higienos. Tai yra labai 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 svarbu ją laiku atlikti. Vėlgi priklausomai nuo situacijos, jūsų burnos higienistas jūs labiau pažįsta ir žino, kas kiek laiko reikia jums tą profesionalią burnos higieną atlikti. Tai nuo vieno iki keturių kartų gali būti netgi per metus, jeigu nėra kažkokių tai problemų, jeigu žmogus gerai prižiūri, užtenka vieną kartą į metus ateiti. Jeigu yra kažkokių problemų arba nešioja ortodontinis aparatus, turi protezų, tarkit, kad buvau visai pamiršau, protezų nepamiršti įsivalyti, ypač išimamų ir kad jau ryte juos įsidėti švarius.
Tiesiog, tai neužtenka jų tik tais kaip per filmus į vandens stiklinį įdėti, reikėtų ir daugiau juos valyti.
Taip. Aišku, dar nepaminėjau, va tik dabar kažkaip vėlgi prisiminiau, kad visai nepaminėjau, kad jeigu yra ėduonies pažįstų dantų, taip pat bus tikrai blogas burnos kvapas, nes pūvantis dantis tikrai gėlių aromato neskleidžia. Nepamirškite ir pas odontologą apsilankyti. Irgi vieną, du kartus per metus būtinai, kad įvertintų, ar tikrai nėra kokių skilutės atsiradusios dantukė, taip, ėduonies išsivysčiuose, tai yra labai svarbu.
Dar kalbant apie maistą, ar tai yra tik tais tam tikri produktai, kuriuos galima tuo metu, tarkim, tam pakramtyti ir jie suteiks geresnį burnos kvapą, ar, tarkim, reikėtų ir apskritai į visą savo mitybą kreipti dėmesį, kad ten tam tikrų produktų geriau atsisakyti tuo metu, kai yra tas blogas burnos kvapas ir kaip tik juos keisti kažkuriais tik kitais produktais. Nežinau, kaip pavyzdys, nevalgyti mamos kotletų, juos keisti, na nežinau, į bulvių košę arba atvirkščiai.
Na, aš galbūt tuos saldžius gėrimus keiščiau į vandenį, visokias Coca-Cola's ar ne, ten švepsus ir taip toliau, visokius žodžiu keisti į kavą, keisti į vandenį, vandenį iš vis turėti su savim gertuvę, labai gerai pagurkšnuoti, paskalauti. Tai vat, visų pirma, tai toliau, kaip jau ir minėjau, valgyti daugiau kieto maisto, ląstelienos turinčio, vaisiai, daržovės, viskas čia labai gerai. Ir bet jeigu jūs vargina toks labai jau toks kvapas, tai baltymų irgi vengti. Tuo metu mažiau vartoti baltymingo maisto, tai jums irgi padėtų išspręsti tą problemą.
Ar yra kažkokių tai daugiau natūralių būdų, kaip galima spręsti blogo burnos kvapo problemą? Ar galima tai kažkaip tai daryti daugiau be specialisto pagalbos, o tarkim, neskaitant maisto ir apskritai burnos higienos?
Aš labai rekomenduočiau iš tikrųjų tokiu atveju, jeigu yra panaudoti probiotikus. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad mėnesį laiko panaudojus burnos probiotikus, atkreipkite dėmesį, burnos probiotikus, ne žarnynui, taip tikrai pagerėja burnos kvapas ir liežuvis tampa švarus, mano pacientai tikrai neleis meluoti. Tai tikrai padeda, tai yra probiotikai, tai yra gerosios bakterijos.
Ar jiems reikia kažkokio specialaus recepto, ar galima tiesiog vaistinę?
Tiesiog galima vaistinę nusipirkti be recepto.
Mhm. Ar yra dar daugiau kažkokių tai natūralių būdų?
Dabar taip ir tiesiog pagalvoju, kad daug ką ir, na, tiesiog iš tikrųjų atsisakyti visų žalingų įpročių, apie ką kalbėjom, ar ne, tai stiklinga mityba, na, va dar galim skalavimai, bet cukrė guma galima kramtyti ją, pastilės ar ne, bet cukrės, kurios skatina seilėtekį. Taip pat visos šitos priemonės pagrindė jos tikrai padeda.
Jeigu neužtenka natūralių būdų, kaip galima namuose pasigerinti situaciją ir jau reikia kreiptis į specialistą, tai į ką pirmiausia kreiptis? Ar į burnos higienistą, ar į gydytojo odontologą, ar nėra didelio skirtumo?
Aš manau, kad nėra didelio skirtumo, tai kas yra jums priimtiniau, kas yra lengviau yra pasiekiamas, ten ir kreipkitės. Jeigu jūsų odontologas matys, kad reikia burnos higienisto pagalbos, jūs ten ir nukreips ir atvirkščiai higienistas, matydamas, kad reikia odontologo pagalbos, nukreips pas odontologą. Svarbu, kad netylėti, o ieškoti problemos. Nesusitaikyti su tą padėtimi, jeigu matote, kad tai yra problema ir tai trukdo gyventi, kad tai yra nemalonu, nebijokite apie tai kalbėti, nes klausti yra negėda. Tam ir esame mes specialistai, kad jums padėtume išspręsti jūsų problemas. Nes tai irgi yra gyvenimo kokybė.
Na ir dar porą specifinių klausimų turiu pabaigai. Vienas iš jų žiūrovų klausimas susijęs su breketais, kuriuos nešioja pacientas, ir jeigu nešioja breketus ir jam yra pasireiškia tas blogas burnos kvapas, bet su burnos higiena viskas gerai, su ja problemų nėra. Dėl ko tai gali būti, ar tai turi kažkokią tai sąveiką būtent breketai ir blogas burnos kvapas?
Iš tikrųjų taip, todėl kad tai yra svetimkūnės. Ir labai dažnai gali, irgi yra taip, kad atsiranda burnos sausumas, nešiojant bet kokius, ar tai protezus, ar ortodontinis įtaisus. Ir jeigu atsiranda burnos sausumas, ar ne, tai tada ir atsiranda ir blogas kvapas. Todėl, kad, kaip jau minėjau, blogiau gleivinė apsivalo, daugiau anaerobinių bakterijų kaupiasi. Tiesiog reikėtų gal labiau paklausinėti pacientę ar pacientą, sakykime, jeigu viskas ten tvarko su burnos higiena, nėra skilučių ar ne, dedonės pažeistų dantų, tai reikia labiau pasižiūrėti, ar tikrai nekvėpuoja per burną, ar nėra to burnos sausumo. visų pirma, čia gali slypėti priežastis. Ir jeigu čia viskas tvarkoja, tai tada, aišku, galima pasižiūrėti, gal dar yra kažkokių bėdų ir nusiųsti pas šeimos gydytoją.
Na ir galiausiai dar vieną klausimą turiu susijusį su tomis trumpalaikėmis pagerinimo priemonėmis. Tai yra mėtiniai ledinukai, burnos purškikliai ir panašios priemonės, kurias žmonės tikrai labai dažnai naudoja, net ir neturėdami problemų dėl blogo burnos kvapo. Ar jų gali būti per daug? Ar gali būti taip, kad per daug, tarkim, panaudojame tokių priemonių ir jos galiausiai ne tik tais, kad padeda, bet netgi labiau pakenkia tai visai bendrai situacijai?
Bėda ta, kad daugelis žmonių labai mėgsta naudoti antiseptinius skalavimo skysčius turinčius alkoholio. Tai aš į tai žiūriu aplamai. Vienas dalykas, alkoholis džiovina gleivinę, ar ne, tai iš tos pusės jau yra blogai. O iš kitos pusės tai, kad jis veikia antiseptiškai, ką tai reiškia, tai bakterijos prie jų pripranta, vystasi panašiai, na, atsparumas kaip antibiotikams. Tiesiog jos darosi dar piktesnės. Ir visa ta mikroflora burnos tiesiog išsibalansuoja. Ir po tokių dažnų vartojimų tada jau reikėtų panaudoti tikrai probiotikus, kad atstatyti tą pusiausvyrą burnoje. Kitas dalykas, skalavimo skysčiuose yra visokiausių ir dažiklių įdėta, ir šiaip visokių cheminių medžiagų. Nereikėtų pamiršti, kad viską, ką mes dedame į burną, tai yra viskas pakliūna ir rezorbuojasi per gleivinę. Viskas pakliūna į mūsų kraujo apytakos ratą. Tai va, ne tik bakterijos, bet ir cheminės medžiagos. Nes puikiai žinom, jeigu norim, kad greitai suveiktų tabletė, kur mes ją dedam? Po liežuviu, ar ne? Ir toj pat turim labai greitą efektą. Tai vat lygiai taip pat tą, ką mes įdėjom į burną, tai viską turim kraujo apytakos rate. Ar mes tikrai norim tas cheminės medžiagas kasdieną naudoti? Tai nežinau. Juk mes turim labai tokią puikią priemonę kaip vanduo. Sveika, natūralė.
Ir visą laiką gera.
Visą laiką gera.
Taip, tai labai trumpai tik tai tada visą šitą pokalbį rezumuojame, kad jeigu jums pasireiškia burnos blogas burnos kvapas, tai jį tikrai galima pagerinti ir pagydyti natūraliomis priemonėmis. Tai, kaip ir minėjo mūsų pašnekovė Valė, tai naudokite kietą maistą, citrusus pakramtykite, įvairias kitas, kaip suprantu, žolinius produktus galima pakramtyti, jie pagerina situaciją. Na ir tikrai neverta visos problemos užtesti, nes tai gali peraugti į žymiai rimtesnes problemas, pradedant nuo tokių burnos ligų kaip periodontitas ir panašios ligos, ir netgi baigiant širdies problemomis ir panašiai. Tai net ir niekom nesergant ir neturint kažkokių tai problemų, tikrai visą laiką rekomenduojame apsilankyti pas gydytojo odontologą, profilaktiškai vieną, du kartus per metus pasitikrinti, pasižiūrėti, ar nėra kažkokių tai problemų ir užkirsti tam kelią iš anksto. Tai vat, tai dėkui labai jums, Valia, už tai, kad pakalbėjote su mumis tikrai labai rimta tema ir tikėkime, kad tai padės žiūrovams geriau spręsti savo turimas arba galimai potencialiai turimas problemas ir užkirsti tam kelią. Tai dėkui labai už pokalbį.
Taip, ačiū labai, kad pakalbinote ir linkiu visiems būti sveikiems ir nebijoti, spręsti, kreiptis ir tiesiog mylėkit save.
Taip, mylėti save yra labai būtina. Na, o mūsų žiūrovams priminsiu, kad laidos įrašą galite pamatyti ne tik tais mūsų Facebook'e, jį galite pamatyti ir YouTube'e, ir Spotify'oje, Podbean'e, tikrai labai įvairiose platformose, kur tik tais jums patogiau. Taip pat nuo šiol laidos įrašus galėsite matyti ir Lrytas LT bei Lrytas TV platformose. Tai jau sukite ir ten. Na ir ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Kalbėkimės apie burnos sveikatą, tai yra tikrai labai svarbu. Ir jau po 2 savaičių pakviesiu jūs į naują laidą, taip kad sekite naujienas ir susimatykime kitą kartą. Iki.